Иосиф ахаларына таанытканы. Иосифтын ахалары жанып келеле, олорло не болгонун адасына куучундап берген. Арыр жөбүндө сүйүнчү болгон кичи уулун Вениаминди Египетке божотпозум деп Иаков кезем айтты. Теуда бай карындаштардын Египеттен келгенин ажы түгенерде Иаков олорду ойто ийип айтты. База барып бир эмеш курсак садып экелигер. Уулдары десе адасына кааруу жандырдылар. Карындашар силерле кошо болбосо көзүмө көрүнбөгөр деп Египеттин жааны чакырган. Иаков Вениаминди узак божодор күйүнү жок болгон. Же ачана тору тыңып турарда олорду жолго алкап айтты. Улуу күчтүү Кудай силерге болушсун. Ол киши силерге келип Симеондулай Вениамин карындашарды божотсун. Анайдарда карындаштар Вениаминди алганча Египетке келдилер. Вениаминди көрөлү Иосиф үскө кыпка кирип ыйлай берди. Онун көзүнүн жашын чунала карындаштарга жаан күндү көрө этсин деп жалчыларына чакырды. Олорго неэнин үчүн мындай күндү этип турганын билбей карындаштар эпчуксунуп турдулар. Учунда Иосиф чыдашып болбоду. Ол өксөп ыйлап ахаларын айтты. Мен Иосиф, адабыз изен бе? Ахалары алаң кайхашып, нені айтарын білбей тұрдылар. Иосиф оларға, меге жуықтай базығар дейді. Олар базып келерді айтты. Мен Иосиф, сілердің қарында жығар. Темді мені Египетке сатқанығарға сана арқап қорода боғыр. Сілердің жүрмерді арғада арға, Құдай мені берейген. Мені сілер еген емезігер, Құдай атқарған. Ол мені фараонға, адасы, оның жұртына башқара атшы, Египет жерінің бие едіп тұрғызған. Адабысқа тілгір барып айдығар. Иосиф ұлғар мұнайда айтты. Құдай мені бастыра Египеттің бажына тұрғызды. Түргендеп меге келігер, ачана торы емді де 5 жыл болыр. Мұнда сілерді азырарым. Мұнайда айдала, Иосиф Вениаминді құчақтай алып, ілай берді. Оның ахаларын ончосын құчақтап, оқшып тұрды.